Salamy fahenina amby fitopolo. Ho an'ny mpitarika, ampiarahana amin'ny lokanga, hira fiderana nataony Asafa. Fantatra eo amin'ny Joda Andriamanitra, ary be voninahitra ny anarany eo amin'ny Israely. Ao Salema ny toeram-piafenany, ary ao Ziona ny finenany. Tao izy ny nanapatapaka ny zanatsipika mirehitra, sy ny ampinga, sy ny sabatra, ary ny fiadiana. Rakotra hazavana ianao, sady mbola manerinerina kokoa noho ny tendrombohitra fihazana remby. Voarobo ireo be herim-po ary sondritory. Ny ravoravo tanana daholo ny lehilahy mahery fo. Reniko ny toromaso ny mpitondra kalesy sy ny soavaly, satria ny teneninao mafy ry Andriamanitra Jakobo. Mendrika atahorana ianao, ary iza ny mahajory eo anatrehanao raha tezitra mafy ianao. Avy any an-danitra no ampandrenesanao ny didim-pitsaranao. Natahotra ny tany ka tsy nahetsika rehefa nitsanga ny tsara Andriamanitra mba hamonjena ny mpandefitra rehetra eto an-tany. Fa tonga fiderana ho anao ny fahatezeran'ny olona, ary ataonao toy ny fekibo ny ambin'ny fahatezerana. Manova voady amin'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo rehetra manodidina azy, ary efa ho aminy izany. Aoka ianareo hitondra fanomezana amin'ny tahotra. Ataony tsinotsinona ny reharehan'ny mpitarika, ary atahoran'ny mpanjakan'ny tany izy.